Okei, eli tänään käydään läpi ilmestyskirjan lukua 2, jakeita 1-7, jotka sanoo näin. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaiittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Tämän päivän tekstikatkelma on osa ilmestyskirjan 7. kirjettä 7 seurakunnalle. Ja nämä 7 seurakuntaa on Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sarde, Philadelphia ja Laodikea. Ja nämä seurakunnat on todellisia historiallisia seurakuntia, jotka kukoisti ensimmäisellä vuosisadalla. Vaikka ne ei ole kirjoitettu meille 2000-luvun kristityille, niin ne totuudet, jotka näistä kirjeistä löytyy, niin koskettaa meitä aivan yhtä läheisesti. Kaikki näistä seurakunnista niin sijoittuu vähän Aasiaan, ja se järjestys, missä ne on mainittu, niin luultavasti kertoo meille, missä järjestyksessä viestin viejän oli tarkoitus mennä näihin seurakuntiin. Efesoksen seurakunnasta me tiedetään, että Akvila, Priska, Apollos, Paavali, Timoteus ja apostoli Johannes olivat mukana sen johtamisessa ja pyörittämisessä. Seurakunnan alkuvaiheista meille kerrotaan, kuinka Akvila ja Priska olivat kaupungissa, ja siellä he törmäs Apollokseen ja johdatti hänet tuntemaan Herran tien syvemmin. Myöhemmin Paavali tuli Efesokseen ja törmäsi muutamaan Johanneksen opetuslapseen ja opasti heidät tuntemaan Jeesuksen jo tulleena vapahtajana. Sitten Paavali saarnasi siellä synagogassa 3 kuukautta ja myöhemmin 2 vuotta Tyrannoksen koulussa, kunnes kaikkialla Aasiassa Herran tie tuli tunnetuksi. Sitten kun Paavali oli matkalla Jerusalemiin, hän kutsui Miletoksesta Efesoksen vanhemmat luokseen ja puhui heille, kuinka hän 3 vuoden ajan oli palvellut heitä nuhteettomasti ja hän myös varoitti heitä raatelevista susista, jotka tulisivat heidän luokseen. Efesos oli satamakaupunki, jota pidettiin vähän Aasian suurimpana kaupunkina. Ja kuten yleensä suurissa metropoleissa, niin Efesoksessakin suuret ihmismassan määrät johti räikeisiin synnin ilmenemismuotoihin. Yksi antiikin ajan 7 ihmeestä oli niin sanottu Dianan tai Artemiksen temppeli, ja se sijoittui tänne Efesokseen. Ja siellä harjoitettiin rietasta epäjumalan palvelusta. Tämmöisen pimeyden keskelle evankeliumin kirkas valo sytytti palavan liekin, jota Efesoksen seurakunta kantoi keskellänsä. Siitä oli tullut lampunjalka muiden lampunjalkojen joukossa, jotka levitti Kristuksen tuntemisen tuoksua. Myöhemmin kaikki ei kuitenkaan ollut seurakunnassa niin hyvin. Jotain traagista oli sattunut tälle seurakunnalle, ja tästä puhuu ilmestyskirjassa tallennettu kirje Efesokselle. Aloitetaan käymällä läpi kirjeen lähdettä. Tästä puhuu ensimmäinen jae, joka sanoi, että näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Ensimmäisessä luvussa meille kerrotaan, että tämä viittaa Kristukseen, joka pitää 7 tähteä, eli enkeliä kädessänsä, ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan, eli 7 seurakunnan keskellä. Ja tästä Kristuksesta meille kerrotaan ensinnäkin, että hän on viestin antaja. Näin sanoo hän. Jeesus Kristus puhuu ja kommunikoi seurakunnallensa. Ja se, miten Jeesus kommunikoi sanansa meille, on Raamatun kautta. Raamattu on Pyhän Hengen innoittamaa, erehtymätöntä kirjoitusta. Ja sen takia tekstissä myös puhutaan siitä, kuinka henki puhuu seurakunnalle. Sen lisäksi Raamattu on Isän Jumalan puhetta meille, koska Jeesus ei puhu omiaan, vaan ainoastaan sen, minkä hän on kuullut Isältä Jumalalta. Meidän omat kokemukset, meidän tunteet tai meidän päättelyt ei ole Jumalan sanan lähteitä. Ainoastaan se, mitä Jumala on meille ilmoittanut Raamatun kautta. Sillä ei ole mitään väliä, mitä mieltä me satutaan olemaan jostakin aiheesta, vaikka oltaisiin teologian tohtoreita. Jos se, mitä me ajatellaan, ei ole yhdenmukaista Raamatun kanssa. Raamattu on ainoa Jumalan ilmoituksen lähde. Vaikka Raamattu on se ilmoituksen lähde, niin Jumala haluaa kuitenkin puhua meille ja avata tätä Raamatun sanaa muiden ihmisten kautta. Yksi ihmisryhmä, missä uskon tässä löytyvän viittauksen, niin on paimenet ja opettajat seurakunnassa. Ja yksi alkaa sanomalla, että Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Toisin sanoen Jumala antaa sanan seurakunnalle, mutta näiden enkelien tuli kommunikoida tämä sana seurakunnalle. Ja tämä enkeli voidaan kääntää myös viestin viejäksi. Ja sen takia mä uskon, että tässä saattaa löytyä viittaus seurakunnan paimeniin ja opettajiin, jotka on tietynlaisia Jumalan sanan viestin viejiä. Paimenten tehtävä ei ole kertoa mielenkiintoisia tarinoita omasta elämästään, ei omia mielipiteitä tai ajatuksia, ei kertoa viihdyttäviä sananparsia, vaan ainoastaan kommunikoida se, mitä Jumalan sanasta löytyy. Siihen ei saa lisätä mitään, eikä siitä saa ottaa mitään pois. Se ei tarkoita sitä, että saarnassa pitäisi vain lukea joku Raamatun teksti ja päättää saarna siihen. Paras tapa kommunikoida Jumalan sanaa ei ole vaan se, että me toistetaan se sanasta sanaa, vaan me myös selitetään se ja avataan se sillä tavoin, että se jää ihmisten mieliin ymmärrettävällä ja muistettavalla tavalla. Ja mä uskon, että jokainen meistä tarvitsee jonkinlaisen opettajan, ihan opettajat mukaan lukien, jonkun henkilö, joka avaa tätä sanan merkitystä niin, että sen syvyydet avautuvat meille. Kyllä mäkin opiskelen paljon Raamattua, mutta ei se tarkoita sitä, että mä vaan kaiket päivät luen Raamattua. En mä ajattele olevani niin viisas, että mä ilman muiden ihmisten opastusta saisin sen avautuvaan kaikessa syvyydessään mulle. Jokainen meistä tarvitsee opettajia. Ja jokainen meistä voi myös jollain tasolla toimia opettajana toinen toisellemme. Joillakin ihmisillä on se ajatus, että Raamattua pitäisi lukea täysin yksin, kaikessa rauhassa. Ei saa pyytää eikä siihen tarvitse kenenkään muun ihmisen apua. Meidän pitäisi vaan hypätä yli sen, mitä kristityt on 2000 vuoden aikana oivaltanut sanasta ja vähät välittää siitä, mitä muut ihmiset ja paimenet omassa seurakunnassamme sanovat. Se olisi melkein väärin niin kuin nyt ottaa joku kirja tuolta, ja, joka käsittelee, mitä Raamattu sanoo, koska mun pitää vaan pysyä Raamatussa. Mutta Jumala on tarkoittanut, että me opitaan sitä toistemme kautta, kun me toisiamme kehotetaan ja rohkaistaan, selitetään ja opetetaan. Meidän kaikkien tulisi tämän eunykin tavoin sanoa, että kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Kun me noudatetaan tätä neuvoa, meidän kuitenkin pitää varoa, että ei me sokeasti noudateta kenenkään tietyn opettajan tai ryhmän opettajien selitystä sanasta. Kaikki pitäisi aina arvioida Jumalan sanan valossa, ja meidän pitäisi kuunnella, mitä muutkin ihmiset ja kristityt on Jumalan sanasta oivaltanut. Jos ihmiset olisi noudattanut näitä neuvoja, niin me oltaisiin vältytty monilta harhaopeilta. Jumala ei ole kutsunut meitä tutkimaan tätä sanaa ainoastaan yksin, muista riippumatta, vaan selvittää sen salaisuudet yhdessä muiden kanssa. No toinen asia, minkä tämä tekstikatkelma kertoo meille tämän Efesoksen seurakunnan kirjeen viestinantajasta, eli Kristuksesta, niin on se, että Kristus tietää kaiken. Jeesus sanoi, että minä tiedän sinun tekosi. Ja sitten alkaa luetella seurakunnan tilanteeseen liittyviä asioita. Jeesus tietää seurakunnan hyvät puolet ja huonot puolet. Hän tietää ne vaikeudet, joiden keskellä seurakunta elää. Hän tietää ne kiusaukset, kamppailut ja koetukset, jotka hän on kohannut. Hän tietää, missä kohdin seurakunta on taistellut lujasti houkutuksia vastaan ja missä kohdin seurakunta on antoiden paholaiselle periksi. Hän ei ainoastaan tiedä meidän tekojamme, vaan myös kaikki ajatuksemme läpikotaisin. Hän tietää, ollaanko me efesolaisten tavoin Kristuksen nimen tähden kärsinyt vai jostain muusta motiivista käsin, kuten itsemme korottamisesta. Hän tietää, että hän näkee myös meidän sydämemme. Hän tietää, että kun me langetaan johonkin asiaan, että onko meidän sydän silti häneen kohti suunnattuna. Hän tietää pimeimmät sydämemme salaisuudet ja näkee, että mikä on tärkein asia meidän elämässämme. Hän tietää, että elätäänkö me vaan rutiininomaista kristityn elämää ilman, että meidän sydän on oikeasti häneen kiinnittyneenä. Jeesus ei ainoastaan tiedä, että missä me ollaan onnistuttu ja missä epäonnistuttu, vaan hän myös tietää, mikä on ratkaisu meidän ongelmiimme. Hän ei vain sano, että minä tiedän sinun tekosi, vaan myöhemmin hän kertoo seurakunnalle, mikä on ratkaisu siihen tilanteeseen, jonka keskellä Efesoksen seurakunta oli. Meidän ei tulisi etsiä tätä ratkaisua uskon elämämme hoitamiseen keneltäkään suurelta Jumalan mieheltä, vaan Jeesukselta, joka tietää kaiken. No sen lisäksi, että Jeesus puhuu seurakunnalle, tietää kaikki sen asiat, niin Jeesus myös kulkee seurakunnan keskellä. Teksti sanoi, että Jeesus käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan, toisin sanoen 7 seurakunnan keskellä. Tai puhuu siitä, että Jeesus ei vaan tuolla jossain kaukana tarkkaile, että mitä meille kuuluu, vaan että Kristus itse on läsnä siellä, missä me kristityt ollaan. Jumalisen luonteensa ja lähettämänsä Pyhän Hengen kautta hän on täällä läsnä tänään meidän kanssamme. Jeesus lupasi ennen taivaaseen astumistaan, että hän on kanssamme maailman loppuun asti. Hetkeäkään hän ei ole luotamme poissa, vaan kulkee joka hetki vierellämme. No, tämä ilmaisu käyskentelystä lampun jalkojen keskellä niin muistuttaa meitä Edenistä, jossa Jumala käyskenteli puutarhassa Aadamin ja Eevan kanssa ja oli intiimissä ja läheisessä yhteydessä heihin. Tämä ei ole vaan siis semmoista läsnäoloa, joka vain juontuu siitä, että no Kristus nyt on kaikkialla läsnä, tai nyt hän vaan nyt jotenkin on täällä jollakin mystisellä tavalla. Tämä käyskentely viittaa siihen, että Jeesus on täällä läsnä intiimillä ja rakastavalla tavalla. Ja jos me hieman ennakoin, mitä tässä tekstikatkelmassa myöhemmin sanotaan, niin tämä käyskentely on sellaista yhteydenpitoa ja läsnäoloa, joka vallitsee aviomiehen ja vaimon välillä. Kristus on seurakunnan aviomies ja seurakunta on Kristuksen morsian. Kristus kulkee meidän vierellä ja on yhtä intiimisti läsnä meidän elämässämme kuin aviomies vaimon kanssa. Kristus rakastaa meitä aina hurmioissaan meistä. Hän ei vain tiedä kaikkea meihin liittyvää, vaan on äärettömän kiinnostunut meistä, meidän ajatuksista, tunteista, suruista, iloista, kamppailuista ja koetuksista. Ja tämä rakkaus, mikä Kristuksella on meitä kohtaan, niin antaa pohjan sellaiselle rukouksen muodolle, joka löytyy psalmien kirjassa. Täällä psalmien kirjassa rukous ei ole ensisijaisesti vaan sitä, että mä nyt pyydän Jumalalta asioita itselleni. Vaan se on aika paljon sitä vaan, että jaetaan omia ajatuksia ja ahdistuksia Jumalan eteen. Me vuodatetaan itsemme Jumalan edessä. Se ei ole palvelijan lähettämiä pyyntöjä kaukaiselle isännälle, vaan se on pienen lapsen yhteydenpitoa isänsä ja hänen lähellä olemistansa. Seurakunnalle annettu viestin lähde on siis Kristus, joka puhuu seurakunnalle paimenten kautta, tietää kaiken ja joka on lähellä seurakuntaa. Seuraavaksi katsotaan, mikä tämän Efesoksen seurakunnan tilanne on. Mitä Kristuksen viestissä kerrotaan efesolaisista uskovista? No ensinnäkin tässä sanotaan, että Efesoksen seurakunta on oikea oppinen ja moraalinen. Tästä puhuu se, kun sanotaan, että he eivät voi sietää pahoja ihmisiä ja että he ovat koetelleet näitä vääriä apostoleja ja havainneet heidät valehtelijoiksi. Pahat ihmiset ovat niitä, jotka elää avoimessa synnissä, ja väärät apostolit ovat niitä, jotka väittävät olevansa Jumalan sanan viestin viejiä, mutta opettavat sen vastaisesti. tämä nikolaittojen oppi, joka myöhemmin mainitaan, niin voidaan kirkkoisien ja raamatun kontekstin pohjalta sanoa jonkinlaiseksi antinomistiseksi harhaopiksi, mikä tarkoittaa siis sitä, että Kristuksen armon nojalla mulla on nyt lupa tehdä ihan mitä mä haluan. Ja jota ilmeisesti joku Nikolaios-niminen ihminen on sitten opettanut. Tästä Nikolaioksesta me ei sitten mitään muuta tiedetä. Efesoksen seurakuntalaiset ei voinut sietää pahoja ihmisiä, eikä he voinut sallia räikeiden nikolaiittojen syntien elää heidän keskuudessansa. Jos joku ehdotti epäjumalan palvonnan yhdistämistä Kristuksen palvelemisen kanssa, niin semmoinen ihminen sai selkäänsä. Nämä seurakuntalaiset kieltäytyi lujasti kaikista semmoisista synneistä, kuten aviorikos, valehteleminen, kiroileminen, Jumalan nimen turhaan lausuminen ynnä muuta. Haureutta tai minkäänlaista saastaisuutta ei edes mainittu heidän keskuudessansa. Ja he olivat myös hyvin oikeaoppisia. Heillä oli selkeä ja systemaattinen käsitys kristillisistä opeista, ja he pystyivät tunnistamaan harhaopin kaukaa yhdellä pienellä vilauksella. Väärät apostolit tuli hyvin nopeasti paljastetuiksi tässä teologisesti harjaantuneessa seurakunnassa. Heillä oli ollut hyviä opettajia, kuten Paavali ja Apollos, ja oli paljon ylemmällä tasolla muita kristillisiä seurakuntia heidän opillisten käsitystensä kanssa. He eivät enää juoneet sanan maitoa tai painiskelleet kristinuskon alkeiden kanssa, vaan he oli päässyt pureskelemaan vahvaa ruokaa, oli päässyt tosi syvälliseen tasoon tässä raamatun tuntemisessansa. Opettajat eivät mielistelleet kuulijoita, vaan lausui sen, mikä kuuluu Jumalan sanan ilmoitukseen. Ja he myös harjoitti raamatun mukaista kirkkokuria. He eivät voineet sietää, he erotti heidät keskuudestansa. Jos joku harhaoppinen tai synnintekijä tuli ilmi, niin he menivät nuhtelemaan häntä. Sen jälkeen he otti 2 tai 3 muuta ja toisti saman kaavan. Ja jos ei parannus vieläkään tapahtunut, niin he vei asian koko seurakunnan eteen ja erotti kyseiset henkilöt seurakunnasta, mikäli he ei tehnyt parannusta. Harhaoppiset eivät kestänyt heidän edessänsä, eikä heitä sanottu tervetulleiksi heidän kokouksiinsa. Synnissä rypevät erotettiin heidän yhteydestään, eikä heidän kanssaan edes aterioitu. Pahaa kartettiin ja Jumalan sanaa pyhitettiin ainoana totuuden lähteenä. No toinen hyvä asia, joka Efesoksen seurakunnasta mainitaan, on, että sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Nämä efesolaiset siis näkee paljon vaivaa. Kristillinen elämä ei ole mikään helppo tie heille. Ristin kantaminen edelsi kruunun saamista heille. He joutuivat kestämään paljon pilkkaa ja vainoja pakana kansoilta, joiden keskuudessa he piti esillä Kristuksen sanaa. Ehkä moni heistä oli joutunut kuolemaan uskonsa takia. Toiset oli menettänyt paljon ystäviä ja tuttavuuksia uskonsa tähden. Mutta mikään hinta ei ollut liian suuri maksettavaksi näille efesolaisille. Vaikka olisi joutunut leijonien syötäväksi näille roomalaisten areenoille, niin eivät he olisi Kristusta kieltänyt. He olivat valmiita näkemään vaivaa. Ja sen lisäksi olisi myös kestäviä. He eivät olleet vain hetken aikaa valmiita kestämään näitä hankaluuksia. He eivät olleet niitä, joiden juuri ei ulottunut syvälle ja jotka ei kestänyt vainoja tai hankaluuksia, vaan he lujasti pysyivät totuuden tiellä alusta loppuun saakka. Ajalla ei ollut mitään vaikutusta heidän moraaliseen vaellukseensa ja vaivan näköönsä. Ja he eivät myöskään kärsineet sen takia, että he olisivat halunneet jotain rahaa itselleensä tai omaa kunniaa, tai sen takia, että olisi pyrkinyt ansaitsemaan pelastuksen itsellensä, vaan teksti sanoi, että paljon olet minun nimeni tähden kärsinyt. He kärsivät, koska halusivat kirkastaa Kristuksen valtakuntaa ja nimeä. Heillä oli suuri ylpeyden aihe saada kantaa Jeesuksen pilkattua nimeä. Kristuksen opetuslapsena oleminen oli arvonimi, jonka säilyttäminen oli kaiken kärsimisen väärti. Efesoksen seurakunta oli siis oikeaoppinen, moraalinen, vaivaa näkevä, että kestävä Kristuksen nimen tähden. Ja kun me luetaan tämmöisestä seurakunnasta, niin mulle tulee melkein niin kuin kateellinen olo, että vitsi, jos tämmöinen seurakunta löytyisi jossain, niin mä haluaisin kyllä liittyä siihen. En tiedä, pysyisinkö kotikirkossa enää. Mutta Kristuksen arvio tästä seurakunnasta ei kuitenkaan lopulta ole hirveän positiivinen. Vaikka heillä on paljon hyviä piirteitä, niin jotain olennaista heiltä puuttuu. Ja tästä Efesokseen tämä kirjoitettu kirje niin seuraavaksi kertoo meille. Teksti sanoo, että se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensin rakkautesi. Efesoksen seurakunta on hylännyt ensin rakkautensa. Mihin tämä ensin rakkaus viittaa ja mistä se meille puhuu? No naimisissa olevien on helppo ymmärtää tämä, koska sillä on selkeä avioliitollinen konteksti. Se viittaa siihen ensin rakkauteen, joka naimaparin välillä alkuvaiheessa vallitsee. Voidaan puhua tietynlaisesta kuherruskuukaudesta, jolloin avioliittosuhde on niin hurmaavaa ja ihanaa, että voidaan sanoa naimaparin olevan rakkaudesta sairaana. Tämän saman rakkauden tärkeydestä puhuu Jeremian kirjan toinen luku, joka sanoo: mene ja julista Jerusalemin kuullen. Minä muistan sinun nuoruusaikasi uskollisuuden, morsiusaikasi rakkauden. Ja myöhemmin tuo Jeremian sitten teksti jatkuu nuhtelemalla israelilaisia siitä, että he on hylännyt tämän ensirakkauden tai morsiusajan rakkautensa. Ensirakkaus viittaa siis siihen ajanjaksoon rakastavien välillä, jolloin jokainen hetki on jännittävää ja tuntuu siltä kuin leijailisi ilmassa. Treffeillä käydään usein, muuta ei ajatellakaan kuin toisiaan, ja kaikki päivät voitaisiin vain viettää katsellen jo toista ja puhuen hänen kanssansa. Ensirakkauden menettäminen on taas sitä, kun sitten ne tunteet pikkuhiljaa alkaa hiipua, kun ollaan oltu naimisissa se 30 vuotta, tai ehkä se tulee se vaihe vähän nopeamminkin monesti. Ja toisesta ihmisestä tulee arkinen ja tavallinen asia. Apatia ja välinpitämättömyys kasvaa. Ja mieluummin lykkää tuon ihmisen jonnekin tuonnemmaksi ja katsoo kissavideoita kännykällä. Ei ole enää niin kiinnostunut. Sinne hehku on kadonnut. Ja samalla tavoin uskon elämässäkin tapahtuu niin, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän on alussa todella ihmeissään kaikista uskon asioista. Kaikki on mahtavaa. Ihminen on aivan haltioissaan Kristuksesta ja menee kertomaan jokaiselle naapurille, että usko evankeliumi, tee parannus. Kristus on ihan mahtava. Jos syntiin sortui, niin se tuntui niin ikävältä asialta, että sitä saattoi murehtia monta päivää. Jumalan sanan lukeminen oli niin jännittävä, että ei sitä millään malttanut lopettaa. Rukouskammio tuntui lämpimimmältä ja turvallisimmalta paikalta maan päällä. Mutta sitten pikkuhiljaa ne asiat eivät enää tunnukaan niin mahtavilta. Korkeat ja voimakkaat tunnetilat hälvenee ja niiden tilalle tulee tasainen tunneila elämä ilman mitään ylä- ja alamäkiä. Synti on vääryyttä, mutta ei enää asia, josta jaksaa itkeä. Jumalan palveluksessa käyminen on lähinnä periaatteellinen kysymys. Lauluista ei enää jaksa innostua, eikä sanan kuulemisesta olla innoissaan. Suuri osa lauluista ja saarnoista menee täysin ohi, ja enemmän miettii oman elämänsä murheita ja huolia. Ja seurakuntalaisten kanssa ei enää jaksa puhua Jeesuksesta. Mieluummin puhutaan syvällisistä teologisista opinkatkelmista, politiikasta, Donald Trumpista ja Amerikan vaaleista. Mitä tässä on tapahtunut? No yleinen vastaus, mikä kristityillä on tähän, että no, tämä kuuluu kristityn luontaiseen elämänkaareen. Se, että sä aluksi koet suuria tunnetiloja ja ajan myötä ne tunteet sitten siitä pikkuhiljaa hiipuu. Siinä ei mitään väärää. Se on normaali ihmisyyteen kuuluva piirre, että aluksi uusi juttu jänskättää, mutta pidemmän päälle se menettää hohtonsa. Tässä tekstikatkelmassa ensirakkaus ei kuitenkaan ole vain uskon elämän alkuvaiheeseen kuuluva seikka, vaan se on osa elämän mittaista kristillistä vaellustamme. Ensirakkaus on kristillisen elämän ytimessä eikä vain mikään sivuseikka. Jumala ei ole ainoastaan kiinnostunut siitä, mitä me ulkonaisesti tehdään, vaan myös mitä meidän sydämessämme tapahtuu. Me voidaan tehdä monia hyviä asioita täysin kylmällä sydämellä ja vääristä motiiveista käsin. Meidät on kutsuttu elämään intiimissä rakkaussuhteessa Jumalan kanssa. Efesoksen seurakunnassa tämä intiimi ja läheinen rakkaussuhde Jumalaan oli vaihtunut uskonnollisuuteen, tiettyjen normien ja tapojen noudattamiseen, mutta rakkaus oli kadonnut. Mutta tämä ei ole ainoa tapa, millä meidän pitäisi ymmärtää tämä ensirakkaus. Ensirakkautta ei mainita vain sen takia, että se tuo meidän mieleemme jotain tunnetiloja, Myös sen takia, että koska ensi rakkauden vaiheessa meidän teotkin ovat hyvin erilaisessa jamassa. Ensirakkaus ei viittaa ainoastaan tunnetiloihin, vaan myös tekoihin. Nuhtelun aihe, jonka Jeesus tässä myöhemmin esittää efesolaisia kohtaan, on, että he eivät enää tee niitä ensimmäisiä tekoja, joita he ensirakkauden aikana tekivät. Ongelma ei ole ainoastaan se, etteivät he koe perhosia vatsassansa, vaan se, että he eivät enää tee niitä tekoja, jotka luonnehtivat tätä ensirakkauden vaihetta. Vaikka efesolaiset oli jollain tavalla moraalisia ja oikeaoppisia, niin heiltä myös puuttui hyvin paljon konkreettisten tekojen kohdalla. Jeesus kyllä antaa arvoa joillekin efesolaisten teoille, mutta hän samalla nuhtelee heitä toisista teoista, jotka hän on jättänyt tekemättä. He kärsi varmasti paljon pilkkaa ja vainoa ja tunnusti olevansa kristittyjä. He tunnisti oikean opin ja eli tietynlaista hyveellistä elämää. Mutta he eivät enää alati puhunut Jeesuksesta lähimmäisellensä. He eivät enää rukoileet lakkaamatta. Ehkä he rukoili vain seurakunnassa tai joskus harvoin kotona lyhyen iltarukouksen. He eivät enää lukeneet sanaa, kun muuten joskus harvoin seurakunnassa tai kotona. He eivät enää uhranneet omaisuuttansa auttaakseen lähimmäistään, eivätkä he iloinneet omaisuutensa ryöstössä. He eivät enää laulaneet Jumalalle ylistystä aamun varhaisesta yömyöhään. He eivät enää etsineet Jumalan valtakuntaa ennen kaikkea muuta, vaan heidän mielensä täytti ruoka, juoma, kaikki tämän elämän murheet ja huolet. Sen jälkeen, kun nuorella avioparilla alkaa kasvaa tämä apatia ja välinpitämättömyys, niin kyllä se näkyy myös tekojen kohdalla. Mä voin tunnustaa, että mun omankin elämän kohdalla se apatia on ottanut näkyviä muotoja omassa avioliitossani. Alussa mä monesti kirjoitin Reetalle jotain runoja esimerkiksi. En muista, milloin olen viimeksi sellaista kirjoittanut. Ja aina piti miehenä rientää niin kuin Reetan eteen, jotta mä ehdin avaamaan oven hänelle ja olla niin kuin herrasmies. Ja joka päivä piti vaan kertoa, kuinka rakastaa niin mielettömän paljon. Huomaatte siis, että ensirakkaus ja tähän tunne-elämän vaiheeseen niin riittyy myös hyvin paljon konkreettisia tekoja. Ja sama pätee uskon elämään. Uskon elämässä niin tämä ensirakkaus voidaan tunnistaa aika hyvin kahdesta asiasta. Ja ensimmäinen se, että meidän uskon elämä muodostuu lähinnä siitä, mitä minä en tee, eikä siitä, mitä minä teen. Rakkaus Kristukseen, konkreettisen ajanvieton, sanan tutkiskelun sekä lähimmäisen palvelemisen kautta niin on vaihtunut siihen, että mä nyt välttelen räikeitä syntejä, mä välttelen harhaoppeja, mä en tee tota. Mä varon koskemasta mihinkään, mikä on saastaista, mutta en minä enää jaksa ylistää häntä. Minun uskon elämäni ei ole enää tekemistä, vaan se on tekemättömyyttä. Toinen oire ensirakkauden puuttumiselle on se, että uskon elämä koskettaa vain tiettyjä hetkiä sun elämässä. Se on sitä, että mä menen sunnuntaina kirkkoon. Siinä oli se mun uskon elämä siltä päivältä. Ja sitten sen jälkeen mä jatkan sitä mun omaa elämääni. Uskon elämä ei kuitenkaan ole vaan tietty hetki. Se ei ole mikään rituaali. Se on rakkaussuhde, jossa me eletään jatkuvasti. Joka hetki meidän tulisi elää Jumalan läsnäolon valtaamina ja levittää hänen tuntemisensa tuoksua. Efesoksen seurakunnalla kaikki näytti varmastikin ulkoapäin käsin erittäin hyvältä, mutta kaikki oli vain rutiiniomaista käyttäytymistä ja todellinen hedelmän tuotto puuttu heiltä, koska he oli yhlännyt ensirakkautensa. No seuraavaksi käsitellään seurakunnan ongelman ratkaisua. Kirja Efesokseen sanoo, muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja tämä puhuu ensinnäkin siitä, että meidän pitäisi ymmärtää syntimme ja tunnustaa se Jumalalle. Tästä puhuu sanat, muista siis, mistä olet langennut. Syntien tunnustaminen on olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Meidän tulee ymmärtää mielessämme, että ensin rakkauden menettäminen on suuri ja vakava synti Jumalan edessä. Tekstin mukaan Kristus sanoi, että se minussa on sinua vastaan, että olet hylännyt ensin rakkautesi. Kristuksen sydän on murheellinen ja jopa vihastunut tätä suurta syntiä kohtaan. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä ensirakkauden menettäminen, se ei ole vain joku luontainen kehityskaari kristityn elämässä. Tässä tekstissä sanotaan, että efesolaiset on hylännyt, ei että he on menettänyt, tai se on vain haihtunut pois, tämä ensirakkaus. Se ei katoa itsestään, vaan sinä itse hylkäät ja heität sen pois. Me ollaan vastuussa siitä, että me ollaan lakattu rakastamasta Kristusta samalla tavalla kuin alussa, ja että me ei tehdä niitä ensimmäisiä tekoja, joita joskus teimme. Antakaa teidän uskonelämämme kohokohdan muistuttaa teitä nykyisestä paatuneesta tilastanne ja siitä, mikä on se elämä ja rakkaus, johon meidät kristittyinä on kutsuttu. Kyse ei ole vain jostain pienestä sivuseikasta, vaan uskonelämän ytimestä. Kristuksen rakastaminen on se, mihin meidät on kutsuttu. Mä ymmärrän, että jokainen meistä mieluummin valitsisi puhdasoppisen, kirkkokuria harjoittavan seurakunnan, jossa ei mitään moraalisia paheita. Mutta Kristus ennemmin arvostaa seurakuntaa, jossa häntä rakastetaan koko sydämestä ja ollaan täysin antautuneita hänelle, vaikka olisikin jotain opillisia oikkuja sen seassa. En mä sitä meinaa, että opinkohdat ei ole tärkeitä, mutta ne ei ole suurin mittari uskon elämämme elinvoimasta, vaan se, että rakastetaanko me Kristusta. Ensirakkauden hylkääminen on siis suuri synti, joka meidän tulisi jäljittää omaksi viaksemme ja tunnustaa Jumalalle. Ja tämä on raamatullinen määritelmä parannuksesta. Parannus ei ole vain sitä, että me tunnustetaan tai lopetetaan jonkun väärän toimintamallin tekeminen, vaan sitä, että me ymmärretään vääryytemme ja kaikessa syvyydessään ja tunnustetaan se Jumalalle. Sen jälkeen me luotetaan Kristukseen, että hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sitten tämä käyttäytymismalli voi pikkuhiljaa alkaa muuttua, kun me ollaan omaksuttu tämä armon pohja. Jeesus on kantanut todella kaikki meidän syntimme. Hän on uskollinen. Silloinkin kun sä et ole rakastanut häntä, niin hän on joka hetki rakastanut sinua samalla rakkaudella. Syntymästään hamaan ristin kuolemaan saakka, hän on rakastanut sinua äärettömällä rakkaudella. Ja se sama rakkaus palaa yhtä voimakkaana tänäkin päivänä. No toinen asia, mihin teksti haastaa meitä, on, että me tehdään niitä ensimmäisiä tekoja. Kun me ollaan ymmärretty syntimme ja epäonnistumisemme ja tunnustettu se Jumalalle ja luottanut Kristukseen, niin meidän tulee ruveta muuttamaan meidän käyttäytymismalliamme. Meidän tulee konkreettisesti tehdä niitä tekoja, jotka kuuluu tähän ensirakkauden vaiheeseen. Meidän tulisi erottaa aikaa Jumalaa varten, laittaa hänen valtakuntansa ylitse kaiken muun, olla puhumatta muista pahaa, aidosti rakastaa lähimmäistämme, ei vain pitää yllä jotain uskonnollista ulkokuorta. Huomatkaa, että tässä tekstissä meitä ei käsketä muuttamaan meidän tunteitamme. En mä osaa vaan missään tyhjössä yhtäkkiä vaan muuttaa minun tunteitani. Teksti ei sano, että olet hylännyt ensirakkautesi, joten rupeat taas kokemaan niitä voimakkaita tunteita, joita aikaisemmin koit. Ei vaan se sano, että olet hylännyt ensirakkautesi, joten tee niitä ensimmäisiä tekoja. Me ei voida muuttaa meidän tunteitamme, mutta me voidaan muuttaa meidän käyttäytymismallejamme Raamatun sanan mukaiseksi. Ja se edellyttää, että me ei anneta meidän tunteidemme ohjata valintojamme, vaan annetaan Jumalan sanan määrittää sen, miten meidän tulisi toimia. Ja tehdä se, kuinka tahansa vastenmieliseltä se saattaa tuntua. Ja kun me tehdään näin, niin kyllä sitten ne tunteet seuraavat jäljestä päin. Jos tunteet ohjaa sun elämääsi, niin silloin sä oot tehnyt tunteistasi epäjumalan, joka on mennyt Jumalan ja hänen ilmoitetun sanansa edelle. Meidän tulisi rukoilla etsiä Kristusta ja hänen tahtonsa tapahtumista tuntumilta tuntuu. Ja se jo lopulta johtaa siihen, että me ruvetaan tuntemaan vieläkin voimakkaammin Kristuksen ihanuus kuin mitä me alkuvaiheella tunnettiin. Syy siihen, miksi ensirakkauteen kuuluvat tunteet lopulta hiipuu, johtuu siitä, että me ollaan rakennettu tunteistamme epäjumala. Ja heti kun me ei koetaan voimakkaita tunnepyörähdyksiä, niin me lakataan seuraamasta Jumalan sanaa. Jos me jatkettaisiin Jumalan sanan innokassa seuraamista tunteistamme riippumatta, niin vaikka me hetkellisesti saatetaankin kokea itsemme ontoiksi, niin lopulta me tullaan kokemaan syvää iloa ja riemua pyhässä hengessä niin voimakkaalla tavalla, että mitkään ahdistukset ja vaikeudet eivät sitä iloa meiltä voi riistää. Mutta se voi tapahtua vasta sitten, kun me ei aseteta tunteitamme ehdoksi kuuliaisuudellemme, vaan seurataan Kristusta, annetaan hänen olla elämämme Herra. Se, että naimaparin välille on kasvanut apatia ja välinpitämättömyys, ei tarkoita sitä, että nyt on toivo menetetty. Rakkaus on hävinnyt, sille ei voi mitään tehdä, heidän pitäisi vain erota toisistansa. Jos mies rupeaa jälleen kerran pitkän tauon jälkeen kirjoittamaan runoja, hän vaan pakottaa itsensä avaamaan niitä ovia, kertomaan hänelle mukavia sanoja. Ja nainen vastaavalla tavalla konkreettisten tekojen kautta rupeaa osoittamaan rakkautta miehellensä, niin kyllä ne tunteet pian palaavat takaisin. Samalla tavoin lääke ensirakkauden menettämiselle uskon elämässämme on se, että me rupeamme elämään todeksi Jumalan sanaa tunteistamme riippumatta. No, viimeinen ratkaisu Efesoksen ongelmaan, jonka teksti meille kertoo, niin löytyy sanoista: mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Tosi sanoen, meidän tulisi motivoida itseämme ensirakkauden hylkäämisen ja sen säilyttämisen seurauksilla. Meidän tulisi muistaa, mikä on panoksena, mihin se johtaa, että jos me säilytetään tämä ensirakkaus tai hylätään se. Jos me ei tehdä parannusta ja käännytä takaisin ristin juurelle ja uudelleen löydetä tätä ensirakkautta, niin tekstissä sanotaan, että Jeesus tulee ensinnäkin siirtämään lampun jalkamme paikaltaan. Seurakuntalamppu, joka levittää Kristuksen kirkkauden valoa tässä pimeässä maailmassa, tulee häviämään, mikäli se hylkää ensirakkautensa. Kristus tulee varmistamaan, että siltä katoaa viimeisetkin mahdollisuudet todistaa tälle maailmalle Kristuksesta. Se voi ehkä säilyttää olemassaolonsa paperilla ja nimellisellä tasolla, mutta sisältä se on kuollut ja se on menettänyt asemansa Kristuksen aseena ja välikappaleena. Onko tämä tuomion sana kenties toteutunut Efesoksen seurakunnassa? Efesos on tänä päivänä täysin raunioinen ja siellä ei ole yhtäkään seurakuntaa tänä päivänä. Kuinka monen seurakunnan kohdalla tämä lamppu on tullut kaadettua? Joka tapauksessa on varma, että se tulee kaatumaan, jos parannusta ei tapahdu eikä ensirakkautta synny. Mutta jos me tehdään parannus, jos me säilytetään tämä ensirakkaus, niin vaikka olosuhteet sotis kuinka voimakkaasti tahansa meitä vastaan, vaikka kuinka mitättömistä puitteista käsimme lähettäisi liikkeelle, niin Kristuksen nimi tulee kirkastetuksi meidän seurakuntamme kautta ja saamaan paljon valoa levitetyksi tämän pimeän maailman keskelle. Jos meillä asetetaan Kristus ja hänen sanansa kaiken mun ylitse, niin se ei voi olla tuomatta järisyttäviä vaikutuksia. Se voi sytyttää yhtä suuren liekin tänä päivänä kuin mitä se silloin kauan aikaa sytytti Efesoksessa, jossa Paavalin julistuksessa siellä Tyrannoksen koulussa niin 2 vuoden aikana niin se levisi kaikkien vähän Aasian asukkaiden tietoisuuteen. Paavalin julistustyön seurauksena koko vähän Aasian asukkaat, kaikki sai kuulla evankeliumin. Herätys alkaa seurakunnan sisältä ja vasta sitten se saavuttaa ihmiset seurakunnan ulkopuolelta. Ja se herätys, mitä me kaivataan, on ensirakkauden uudelleen syttyminen. Me ei tulla Espoon kotikirkkonakaan saamaan mitään aikaiseksi, vaikka me oltaisiin kuinka oikea oppineita ja teologisesti kouluttautuneita, mikäli meiltä puuttuu tämä ensirakkaus, josta tämä tekstikatkelma meille puhuu. Mutta jos meiltä se löytyy, niin paholaisen valtakunnan portit eivät kestä meidän hyökkäystä. No, toinen seuraus ensirakkauden säilyttämisellä on se, että me saadaan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Paratiisin elämän puusta syöminen merkitsee sitä, että saa nauttia paratiisin tarjoamasta iankaikkisesta elämästä ja Kristuksesta, joka on elämämme sielu ja ravinto. Kristus ei ole ainoastaan keino, jonka kautta me saadaan iankaikkinen elämä, vaan hän on myös iankaikkisen elämän sisältö. Kristus on elämän puu, ja hänessä oleminen ja hänestä nauttiminen on iankaikkisen elämän määritelmä. Mutta jos me hylätään ensin rakkaus, niin me ei tulla pääsemään nauttimaan tästä autuasta yhteydestä. Jos me ei nyt rakasteta Kristusta, niin emme silloin päästä nauttimaan tästä rakkaudellisesta yhteydestä häneen taivaassakaan. Ei se tarkoita sitä, että meidän pelastumisemme olisi meidän rakkautemme varassa. Kristus on se, joka vaikuttaa tämän rakkauden kaikissa niissä, jotka luottaa häneen ja tunnustaa syntinsä hänelle. Jo nyt me ollaan päästy osallisiksi intiimistä ja rakkaudellisesta yhteydestä Kristukseen. Ja taivaassa tämä nykyinen rakkaussuhde muuttuu täydelliseksi. Mutta jos sä et nyt tunne Kristusta, et rakasta häntä, niin silloin sulla ei ole mitään osallisuutta tähän siunattuun yhteyteen hänen kanssansa. Ja jos meillä on tämä rakastava yhteys, niin me saadaan nauttia siitä päivittäin yhä kasvavassa määrin, ja taivaassa se muuttuu täydelliseksi. Motivoikamme siis itseämme ensirakkauden säilyttämisen ja hylkäämisen seurauksilla. No tänään me ollaan tutkittu ilmestyskirjan kirjettä, 7 kirjettä 7 seurakunnalle ja nimenomaan tätä kirjettä Efesoksen seurakunnalle. Ja Kristuksen sanat siellä on aika pysäyttäviä, on ainakin todella paljon puhutellut omaa elämääni. Ja ne pistää meidät kaikki miettimään, että mikä uskon elämässämme on oikeasti tärkeintä. Ne pistää meidät nöyräksi hänen sanansa vaatimusten edessä. Ja mä rukoilen, että tämän saarnan sanat niin voisi oikeasti uskossa sulautua meidän sydämiin ja ottaa näkyvän ja konkreettisen muodon meidän elämässä. Me itse asiassa voidaan syyllistyä tähän samaan uskonnollisuuteen, mitä Efeson seurakunta, mihin se Efeson seurakunta syyllistyi. Vaikka me kaikki huudettaisiin kovaan ääneen aamenet tälle saarnalle ja sanotaan, että jes, nyt ruvetaan rakastamaan. Mutta jos se vaan jää sanojen tasolle eikä ota mitään konkreettista muotoa, niin me ollaan vaan oikeaoppisia niin kuin efesolaiset, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Jos me ei eletä sitä sanomaa todeksi, niin ei se auta. Meidän tulisi ravita itseämme Kristuksen kirkkauden katselemisella päivittäin, elää jatkuvassa rukouksessa ja sanan lukemisessa ja kristittyjen välisessä yhteydessä päivittäin. Meidän pitäisi pitää Kristuksen sanaa esillä kaikkialla ja elää sen mukaisesti jokaisessa tilanteessa. Meidän tulisi rakastaa Kristusta, joka on ensin rakastanut meitä. Paavali rukoili efesolaisille ennen kaikkea sitä, efesolaiskirjassa on mainittu, että he oppisivat tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Intiimi yhteys Kristukseen, joka rakastaa meitä äärettömällä rakkaudella, on parempaa kuin mitään, mitä tämä maailma voi tarjota meille. Tämä sana ei ole mikään kova uhraus tai vaatimus. Tämä on kutsu autuaaseen, rakkaudelliseen yhteyteen Kristuksen kanssa. Mitään parempaa ei ole olemassa. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Herra, sun pyhät sanasi pysäyttää meidät ja pistää meidän nöyriksi. Ja tunnustetaan, että me ollaan niin vähän rakastettu sinua. Me ollaan niin usein tehty tunteistamme epäjumalia. Me ollaan niin usein mieluummin seurattu omia häilyviä päämääriämme ja neuvojamme. Me pyydetään, Herra, anteeksi kaikkia meidän syntejä. Me rukoillaan, Herra, että auttaisit meitä seuraamaan sinun sanasi. Antaisit meidän tulla tuntemaan sinun suuren rakkautesi. Antaisit meidän rakastaa sinua enemmän ja elää jatkuvasti tässä intiimissä rakkaussuhteessa sinun kanssasi. Vaikuta meissä sinun pyhän henkesi kautta. Me rukoillaan, Herra, että meille voisit antaa sen suuren ilon olla sinun aseesi ja välikappaleesi evankeliumin levittämisessä. Me rukoillaan, Herra, että meidän seurakuntamme kautta koko Leppävaaran, kaikki asukkaat ja koko Espoon ja Suomen, Herra, asukkaat, kaikki, Herra, voisi meidän kautta jollakin tavalla tulla vaikutetuksi, Herra. Kiitos, Pyhä Jumala, että sinulle ei ole mikään mahdotonta. Jeesuksen nimessä. Amen.